Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. 2016 елның 1 гыйнварыннан Татарстанда ялған оракыға қоршы күреш мақсатынан бірдем дәулет автоматлаштырылған мәғлүмәти система ғамәлге керді. Бик ғадегенә тұйылған системыны исірткіш ішімліклер білен соту етуші қойбір ішқуарлар оның білен нешік іш итерге кереклігін аңламаған. Нәкмәне шуңа күре, Россия хүкіметі әлігі системынан урнаштырып, үлгірмәген ішмәкерлеріні 1 апрельге қадар штрафқа тортмасқа қорар қылған. Россия күләмендә ялған алкоголь продукциясын ошықларға ердәм итәшәк бу жиһазлар беренчеләрдән булып безнең республикада кулланыла башлады. Системасы да беренче карашка бик гади кебек. Касса аппаратларына махсус техника ялгана. Кассир гадәттәгечә алкоголь продукциясындагы кодны укый, нәтиҗәдә махсус программа әлеге товарның алкоголь икәнлеген таный һәм штрих-кодтагы мәгълүматны тагын бер код кертергә куша. Әлеге код автомат рәвештә ЕГАИС системасы сына жіберілі, нәтижеде чекта бұ ішімлік турында мәғлімет урнаштырыла. Шул рәуішлі сотып алушы алкоголь продукциясының шын мы, юқ мы екенлігін текшіре ала. Мұна қадар әлігі система білен үшлеу алкоголь продукциясы жетіштірушілер үшін ғына мәжбүрейді. 2016 елің 1 ғынварынан башлап ісі, системаға куплеп хәм уақлап соту ұйышмалары да қушылды. 2016 елің 1 июлінден шәхәрдегі уақлап сотушы кибітлер, 2017 елің 1 июленнән ауыл жерлекләрендәге сатучылар да әлеге системага тоташырга тиеш була. Күпләп һәм ваклап сату оешмаларында эшләүчеләрне ЕГАИС җиһазлары белән дөрес итеп эшләргә өйрәтү максаты куелган. Чөнки система дөрес эшләмәгән һәм сатып алынган барча продукция онда кертелеп бетмәгән очракта аларны административ җаваплылыкка тарта башлаячаклар. Штрафларның күләме дә билгеле. Рәсми затлар өчен 10-15 мең сум булса, юридик затларга 150-200 мең сум дип билгеләнгән. Әлеге штрафлар 2016 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керер дип планлаштырылған еді. Тек Россия хүкіметі ішқуарларға ЕГАИС системасына көнігу үшін бірне қадар уақыт беру қорарын қабыл етті. Шулай етіп штрафлар 2016 елның 1 апрелінден ғына солына башлай. 2015 елда Татарстанның ішкі ішлер министрлігі тарафынан законсыз әйләніштен 340 мың литрдан артық ялған есірткіш ішімлік алынған 87 жинаят іші судқа юлланған хүқуқ сақшылары республикаға айыруша зур қорқыныш тудыратырған Қазақстан арақсы ташының 10 каналын ябуға ирішкен. Самар, Оренбург, Киров, Ульян үлкәләрінен Башқұртстаннан кіртілі атырған законсыз алкоголь продукциясына да шик қойылған. Бұ оңайдан 16 март күнді райондағы сәуде үзәкләрі хәм кибетлерді законға қоршы кішкіне соғытларда составында спирт болған сыйықшаларыны сифатсыз хәм ялған спиртлы ішімліклеріні сатуыны текшірділер. Мұнда Әлмәт территориал дәулет алкоголь инспекциясы білгішлері шәхәр башқарма комитеты жетекші Расих Шакуров катнашты. Әлеге комиссия алға табада мұндай рейдларға шығашақ. Шәһәр башқарма комитеты жетекшісі Расих Шакуров тұрақ милікшілер ширкәте һәм коммуналь хужалық жетекшілері белән ұшырашып, муниципаль жерлікті яшәүчеләрне хуқуқи ағарту ішләрі хақында сөйләште. Иң бірінші іш итеп тикшерү бүлігі начальнигі Азат Сайыткулов хуқуқ бұзулар халықның законны білмәуләрі хақында шығыш ясады. 2016 елның 6 февралында біреу спиртлы ішімлік қолданған хәлдә біржолы 5 административ хуқуқны бұза. Юл патрулі хизмәте инспекторына оларның машинасында административ протоколны юқ ету үшін 15 мың сум көлемінде ақша да тәкъдим итә. Бірінші хуқуқ бұзуға машина йөртү таныклығын алдыру һәм 30 мың сум көлемінде штраф қоралса, ришвет үшін 450-900 мың сум көлемінде штраф яны. Расих Әхәтулы тұрақ милікшілері ширкәте жетекшілерінә халыққа аңлату ішләрі алып барырға кереклігі хақында ассызықлады. Муниципаль жерлікте яшәүчілер белән хуқуқи ағарту ішләрі алып бару жерлі үзі дәре органнарының төп вазифасы һәм ул ауыл жерлекләрендә дә тиешенчә башкарылуы мөһим. 16 март көнне Азнакайның мәдәни үзәгендә районыбыз үсешенә үзләреннән зур өлеш керткән гүзәл затларны тәбрикледеләр. Лайыклы өлеш кертүче 5 дистәгә якын хатын-кызны олылап, район башлыгы да аларга үзенең рәхмәт сүзләрен, тиләкләрен җиткерде. Төбәкне өйрәнү музее һәм мәдәният идарәсе хезмәткәрләре бу чараны тагын да ямләп, матур чыгышлар, моңлы җырлар да әзерләгән. Гомерләре буе Азнакай нефть идарәсендә тырыш һәм намуслы хезмәт куючыларда, авыл хуҗалыгы тармагында мактауга лайык булып эшләү мүшелерді, хакимияттегі жауаплы орындарда хызмет қойғандар, һәм башқа бик күпләр бар иде бу бәйрәмдә. Алар һәрберсе дә шын мәгънәсендә соклану һәм мақтауға лайық. Алдағы мәгълүматны эфир өчен Әлфия Хафизова әзерләде.
Озын ғұмыр жолы өтіп, ауырлықлар, соғыш мехнатлары көріп ғұмыр еткен хатынын екі ұлын бақилыққа ұзатқан Мәхсүм абай: «Әлі яшәп туймадым, бүгінгі күннің рахатлығы турында біз хиялана да алмайдық», дей.
Қазіргі тұрмыста әйбәт енді бітек қалдым. Яшарға. Бұлай еткен соғыста да қатысқа жегеді қаты. Хөкімет шулқада әйбәт қарай.
Ол 1926 елда районыбызның Мәлбәғыш ауылында туа. 1943 елда 17 яшлік буынлары да шынықмаған яшташлары білен бірге Ирақ күнбатышқа фронтқа алына, Япон соғышында қатнаша.
Шу кейі сиыр вагон нәт еп ап кеттерәліні, Владивостокқа таба білді. Бір ой бардық. Шуанда барлық дайын өтсем ой. Ауыр жылар, тірі ауыр жылар, әрмеге де ауыр болды, әрмеге де жеші күшіге де ауыр болды. Сонда мен тұр артиллерияға біздің осынан қайлар барды артиллерияға әлекті.
Япония білен соғыш санаулы күннерді ауық хәл етілсе де, қызметке алынған егітлеріні туған яқларына ұзатырға ұшықмайлар. Мәхсүм абай Сұлтангировта 1950 елдағына демобилизацияләне. Ярославль шәһәрендә яши, үйләне, гаиләдә 4 бала туа. 1954 елда туган ягына кайтып, лайыклы ялга чыкканчы нефть предприятиесендә машинист-оператор булып эшли. Бүген ул кызы Роза ханым тәрбиясендә.
Әни алдан барды, әти аның кырыйнанрак барды, но барыбер дә бездәгә әти бик гел начар ягын бер дә әйткәнебез юк. Балаларга да сих пор бик каты яхшы. Барсын да ярата, барсын да әйтә. Яхшы булды, яхшы әти булды. И хәзер дә яхшы, хәзер дә барлап кына тора.
Шушы көннәрдә Мәхсүм абыйның барча балалары, оныклары, оныкчыклары яраткан бабаларының юбилеена җыела. Ә юбиляр үзе орден-медальләрен барлап чираттагы җиңү бәйрәмен каршыларга әзерләнә.
Яңалыкларыбызны Әлфия Иксанова дәвам итә.
Бүген Чатыртау арена спорт комплексында 7-9 сыйныф оқушылары арасында ожаған ойынлары ұзды. Әлігі ярышны Мәғариф идарәсе, физкультур һәм спорт, яшьләр белән эшләү комитеты идарәләре ойыштырды. Анда 10 команда катнашып, ожағанчылар марш атлау, ираклыкка граната ату, йөзү, йөгерү, автомат сүтеп җыю, каршылыклы паласаны алу, тормыш именлеге нигезләре буенча үзләрен сынадылар. Бу хакта яшьләр эше буенча идарәнең баш белгече Данис Мусин сөйли.
Кигә аҗаган уены менә хәзер шушындыйга әйләнде. Элек ул тышта үтә иде, флаг алу буенча хәзер менә шундый шатып таварын да үтәчәк бүген, бассейн да үтәчәк, юзы буенча һәм ни дә үтәчәк. Паласа препятствий мәктәп ихатасында үтәчәк. Монда инде безнең бөтен мәктәпләр шәһәрне килергә тиеш, авылныклар да була. Һәм октябрьдә дә килергә тиеш. Җиңүче команда зональный ярышларда катнашачак, бүген җиңгән класс. Анарсык зонада да җиңсәк, беренче икенче урын алсак, республикага китәбез инде.
Балаларның әзерлеге ничек?
Балаларның әзерлеге менә кайбер мәктәпләр бик нык әзерләнделәр. Даже монда авыл мәктәпләре менә әзерләнгән команда алып килделәр. Менә җиңсен самый көчлесе.
Уеннарны район башлыгы Марсель Шәйдуллин ачып, ярышта катнашучыларга ныклык, чыдамлык, тәвәккәллек, көчлеләргә җиңү кешершен теләде. Ожаған ойынлары хақында толырақ телевидениеда ертеге яңалықлар шығарылышында көрсетілешек.
18 март күнне сәғәт 9-да Ознақайның район һәм шәһәр мәдәният сарайы каршындағы мәйданда ауыл хуҗалыгы товарлары ярминкәсе уздырыла. Сәғәт 10-да исә Нәүрүз бәйрәме оештырыла. 19 март көнне исә мондый чара Актүбе бистәсенең базар каршындағы мәйданда да үтәчәк. Башлана сәғәт 10-да. 18 март көнне Чатыртау арена спорт комплексында Татарстан Республикасының спорт мастеры Әсләм Шакиров истәлегенә татар милли көрәш буенча 14-нче республика күләм ярышлар узачак. Башлана сәгать 10-да. 19 март көнне Әлмәт шәһәрендә Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгыш районнарының яшүсмерләре арасында 11-нче милли көрәш буенча турнир үткәреләчәк. Ул Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Зөфәр Газиз улы Шәйдуллин истәлегенә оештырыла. Башлана көндезге сәгать 12-дә. 18 март күнне күндізгі сағат 11-де Ознақай шәһәрі Сұлтанғалиев урамы 24-ші йорт адресі бойынша орнашқан Үзәк китапхана шиғрият сүйешілеріне қабатланмас біздің сүйелер шиғырлар жиынтығы авторы яш шағира Гүлісә Шахбан һәм Татарстанның атқазанған артисті жерші композитор Закир Шахбан белән ұшырашуға шақырып қала. Кешегі рәхим етегіз. Шушының білен яңалықларыңыз тамам, тұрмышығызны яхшы хәбәрләр визесін.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.